Hej och välkommen till en ny episode I Karriär Oslo sin podcast. Jag heter Adine och har med mig en gäst idag som heter Nikolai Toverud. Nikolai har gjort flera karriärbyten I livet sitt och nu är han här för att snacka om det. Bland annat, välkommen hit.
Tusen tack.
Ja, du har haft en lång eller kort sommarferie.
Ja, lång kanske, månad.
En månad?
Var det lite till då?
Ja.
Ja.
Har du dukat upp några nya insikter I löpet av sommaren?
Ja, det har väl det. Jag prövade att vila.
Ja.
Ja. Så vila har fått ett liksom nytt begrepp eller ny betydning för mig.
Mm.
Jag tror jag alltid har fått lite sån hint om att jag borde ta det lite med ro.
Mhm.
Och jag liker ju att spara upp nya idéer och tankar hela tiden. Så nu prövade jag för en gångs skull att bara inte göra något. Och det har tidvis funkat ganska bra.
Ja.
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 Så den där vilen som de flesta blir känt med ett på tidspunkt I livet sitt eller karriären. Det har kommit kanske nu för det.
Ja, det kan du säga. Si. Jag tror kanske för många så har det kommit kanske lite sån nyere idealer, kanskje spesielt I Norge med tiden, om det å lykkes I karriere kanskje ikke handler om å tjene mest, eller få til mest, eller ha en spesiell rolle, men kanskje like mye å ha tanker på andre steder enn jobb. Så kanskje den tiden har kommet litt for meg, at jeg innser at kvaliteten eller verdien av livet mitt på en måte ikke bare relatert til karriere.
Mm.
Ja, kanskje åpenbart for mange, men ja.
Ja.
Ikke for meg.
Nei. Jeg tror også man innser forskjellige sånne ting, forskjellige tidspunkt I karrieren sin.
Ja.
Og denne karrieren jo ikke linær, nødvendigvis.
Nei, ikke min I hvert fall.
Nei, ikke dine. Vil du fortelle litt om... Du jobber jo et sted nå.
Ja.
Hafslund.
Ja.
Ja. Og det, men det for 10 år tilbake I tid, så var det kanskje ikke åpenbart at du skulle jobbe der.
Nei.
Nei. Så hvor var det du startet hen? Du har gått på videregående, ikke sant?
Og ja, ja.
Og så begynte å studere.
Vi starter der.
Ja.
ja, ja. Jo, jeg gikk på videregående. Jeg gikk på idrettslinja. Jeg syntes alt og annet var kjedelig. Jeg ville bare bevege meg. Og så syntes jeg markedsføring var kult da. Da fikk jeg 6 I markedsføring. Og så da... Var det veldig spennende.
Ja, du innså noe der, eller? Når du fikk 6 I markedsføring.
Jeg gjorde jo det da, at det var noe faglig jeg interesserte meg for.
Ja.
Veldig kult. Flink lærer og så videre, men det var noe som virkelig liksom tente meg på markedsføring.
Mm-hmm.
Og så ja, var jeg militære og tok noe sånn utskrevet befalskurs, og du litt sånn befal også. Og så fikk jeg for meg at jeg ville bli leder. Og en leder må kunne økonomi. Så da begynte jeg på BI.
Ja, artig.
ja. Og så var jeg egentlig bare mer interessert I studentforeningen på BI, altså engasjere meg. Og klarte ikke helt å la meg fenge av de tradisjonelle karriereveiene, som å begynne I konsulenthus og jobbe med... De store selskaper, så da etter studiet så begynte jeg en festival, lokal festival, og var da festivalsjef I 5 år. Og det var gøy, men så var det noe med min sykelige ambisjon om å påvirke verden til bedre sted.
Mm.
Ja.
Sykelig, så tenker jeg selv at det var en litt stor ambisjon.
Ja, det hvor kommer det fra? Jeg tror det ofte kommer fra, I hvert fall I mitt eller hva jeg har erfart, fra kanskje noe du mangler selv, da. At du kanskje ikke ble sett nok I barndommen, og så har du et behov for å bli sett, og så blir du veldig sett av å prestere. Nå forteller jeg min historie her, da, men jeg tror det mange mønstre som egentlig fører til den konklusjonen om å liksom... Du pakker inn en verdensammen... ambisjon inn I noe veldig fint og så det egentlig bare sånn noe sår du prøver å lege da
ja, det der bevisste nivå vi snakker om nå
hva sa du?
Det bevisste nivået du snakker om nå
Ja, det kan du si. Ja, kanskje det. Ja, jeg vet ikke.
Ja.
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 Det jo morsomt da, hvordan vi fungerer.
Mm.
Nå sier jeg det som om det sånn jeg fungerer, men det hvertfall min opplevelse av at det stemmer veldig da.
Mm.
Så det var sykelig det. Ja.
Ja, så du har analysert deg selv egentlig og funnet ut at driven kom fra det, kanskje?
Ja, herregud, jeg tror det eneste jeg driver med etter militæret var å analysere meg selv.
Mm.
Jeg søkte i 10-15 år og fant ut av at det jeg søkte etter var jo bare å bli sett eller liksom bli anerkjent og det var et stort tomrom som jeg har løpt etter siden barndommen min da.
Mm.
Så det på en måte en annen historie om hva jeg egentlig har drivet med her da.
Mm.
Nå snakker vi om karrieresporet men det egentlig like altså,
det henger sammen
ja det gjør det, det, gjør det.
Mm. Så du har jo liksom identifisert en driver som kanskje ikke var så sunn.
Ja.
Og som, når var det du innså det her da?
Ja, nei, jeg har skjønt heller at jeg løper etter noe, søker etter noe. Så det jo sånn gradvis så innser du forskjellige ting, men så kommer det noen åpenbaringer på veien da. Jeg husker en gang så dro jeg til tanta mi. Jeg skulle til jungeren da. Jeg skulle inn i Amazonas og surre der. Og da snakket jeg tilfeldigvis med tanta mi da. Og så da var hun veldig direkte, som hun aldri vært før. Og var bare sånn, du vet at du ikke ble så mye sett når du var liten. Og det, hun tanta mi hadde vært veldig nær meg, så hun hadde sett liksom, oppveksten min utenifra. Og jeg kjente ikke igjen hva hun sa, men det traff meg sånn enormt emosjonelt, så jeg ble bare sittende og gråte en halvtime foran henne, og det jeg har aldri gjort det foran henne. Da. Så det var tydelig at det var et eller annet som traff meg veldig med dette, da. Og så forklarte hun litt hva hun hadde sett, og det var ikke noe sånn jeg har hatt en forferdelig oppvekst eller noe. Men det ble så tydelig, eller det var en av de åpenbaringene som gjorde det veldig sånn, shit, fader, det jo dette jeg driver med, liksom. Jeg blir sett når jeg får til ting.
Mm.
Så jeg har blitt jævlig god til å få til ting.
Mm.
Og så løper jeg rundt og prøver å bli anerkjent. Og pakker det inn. I noen fancy shit. Ja, det i hvert fall en nyans av det.
Mm. Men dro du da til Amazonas etterpå? Eller,
jeg gjorde det, ja.
Gjorde det, fortsatt.
ja.
Ja, den tanta der var jo... ja... En messenger?
Ja, det kan du kalle det. Ja. Nei, det litt sånn tilfeldigheter, eller hva man vil kalle det, som skjer av og til. Da. Jeg tror kanskje hvis man søker veldig etter noe, og ikke gir seg, så møter man det på godt eller vondt av og til.
Møter man hva da?
Kanskje det man søker. Eller ser det på andre måter, kontra hvis man ikke gjør noe, da.
Ja, så din erfaring er at det lønner seg å søke, da?
Nesten har jeg ikke hatt noe valg.
Ja.
Ja, jeg tror jo kanskje ikke vi har så mye valg. Vi gjør det vi føler for, og så rasjonaliserer vi det.
Mm.
Ja, men det et helt annet spor, kanskje.
ja. Ja, på en måte, men det henger jo, jeg tenker jo bare, ja, alle de karrierevalgene og det vi gjør,
ja.
Henger jo sammen med følelser og tanker og...
Ja. Jo, men i lyset av det da, så har jeg gått for en karriere hvor jeg ble sett.
Mm. Det gir mening det, og det nok mange, nesten alle av oss har vel elementer av, eller, vi har jo behov for å bli sett alle sammen.
Ja. Det tror jeg. Men kanskje noen... Ja. Jeg bare tenker, hva med å se seg selv også? Det går liksom ikke opp med en verden som skal se alle.
Nei, sant det. At man kan ta litt ansvar for seg selv.
Ja. Det var jo det jeg kanskje gjorde da. Ble kjent med hva jeg egentlig ville.
Hvordan ble du kjent med det da?
Nei, det er jo å utfordre hva man redd for da. Å stå i det. Gå utenfor komfortzonen. konfrontere mye kanskje jeg har valgt å kalle det demoner, men det litt sånn rart begrep. Men for meg da, så handler det om å liksom møte de mørke siden du har inni deg da. Og prøve å liksom konfrontere dem og føle dem ut. Så for eksempel da, så følte jeg ble mobba på videregående.
Mm-hmm.
Og når jeg var i den perioden hvor jeg ville konfrontere fryktene mine, fordi jeg så det påvirket meg mye, så var det å kontakte de som hadde mobba meg, og sette meg ned med dem og liksom fortelle det da. Og det liksom supersårbart, og man blir veldig sånn... Det en grunn til at man redd for det, hele greia. Man har liksom lagt lokt på det og lar det bare flyte. Men det en måte å se seg selv på, tenker jeg da. Utfordre litt av det man frykter. Da tenker jeg ikke på å hoppe i strikk, men å utfordre det rasjonale vi tror vi har da.
Hva legger du I det?
Nei, sånn som I dette tilfellet da, utfordre ting man frykter. Fordi man ser at man tar valg basert på de fryktene da.
Mm-hmm. Så en utfordrende frykt for deg var for eksempel å ta den samtalen?
Ja.
Ja.
Møte det da. Ja. Jo, men jeg har gjort mye rart. Ja.
Men det har ført, har det ført til at du torde å være litt mer fryktløs I karrieresammenheng også? Vanskelig å si, kanskje?
Ja, hva grunnen til at jeg gjør som jeg gjør? Jeg kan jo tillegge det verdi, men jeg tror I bunn og grunn så liksom, moren min sykt fryktløs da.
Mm.
Stopper alle på gata, har ingen filter. Så jeg tror I bunn og grunn, kanskje det genetisk.
Mm.
Ja. Jeg hadde, det var liksom, jeg ville ringe Petter Stordalen og pitche forretningsideen min. Og han la på til slutt, og så bare ringte jeg opp og bare, du, jeg fikk ikke helt sagt hva jeg mente, du må bare høre litt til. Til å holde foredrag. Ja.
Så har du ført deg gode steder?
Jeg på et ganske godt sted nå.
Ja.
Jeg vet ikke om det grunnen.
Nei.
Men jeg tror jeg hadde hatt mer frykt hvis jeg ikke hadde konfrontert det da.
Ja.
Og jeg tror generelt at det å ha mye frykt mer slitsomt enn ikke ha det. Mm. Jeg tror det jeg egentlig søker å ha en ro, tilfredshet, ikke lykke.
Mm.
Og jeg tror mye frykt fører til mindre tilfredshet. Så ja, jeg tror det har ført meg til et bedre sted.
Mm. Ja. Så det kan være litt sånn paraplyoverskrift eller mission I livet ditt da, søke den roen.
Ja, definitivt. Tilfreds.
Ja, ikke sant? Men det jo artig at du sier.
Ja.
For at du, det må jo sies her at vi begynte jo egentlig å snakke om liksom karriere, du har gjort forskjellige ting.
Ja.
Og du har jo vært inne I en avis, eller flere aviser, I media.
Ja.
Og sånn, hvis man ser de artiklene
ja.
Om det, så tror ikke jeg man tenker alt det du... Altså det mennesket bak.
Nei.
At det ligger så mye erfaring og historie
ja.
Bak da.
Ja.
Så du jo med å nyansere det litt.
Definitivt. Ja. Nei, jeg tenker jo... Det, media får et lite bilde da. Det som å ta et bilde og legge ut på Instagram.
Mm.
Det ikke livet ditt. Det bare liksom et øyeblikk, og det spissa mot noe. På Instagram så det jo gjerne at man vellykket.
Mm.
Eller kanskje ikke vellykket for å bli sett. Samme medieartikkel da. Det bare spissa for et eller annet.
Ja, det jo en salgs... Ja. Et sted hvor noe skal fremmes.
Ja. Jeg husker jeg var I Aftenposten da, fordi jeg bytta jobb. Jeg fikk jobb som utvikler, etter å ha tatt et kodekurs på 9 uker. Og så jobbet jeg litt med employee branding I nye selskapet, så da ringte jeg Aftenposten og så foreslo den artiklen. Den gikk veldig bra. det var en populær artikel, men da fikk jeg veldig mange meldinger inn da, sånn der, wow, og gratulerer, og utrolig bra du fikk det til, og sånn. Og så ble det litt sånn at jeg hadde fått til noe bare fordi jeg var i media. Men det var jeg som pitchet meg inn til media. Så jeg føler... Det hadde ikke vært noe annerledes om jeg ikke hadde vært i media, men folk hadde bare et inntrykk at jeg var suksessfull fordi jeg kom i media. Men det var jeg som sørget for at jeg kom. Det var bare noe sånn metagreier som jeg synes var veldig fascinerende å se på da.
Ja, for du skjønte ikke det før at det kunne få den reaksjonen?
Jo, jeg ser jo hvordan vi funker på det. Men jeg synes det var bare veldig fascinerende, for det var bare, det jeg som har... Det akkurat som jeg tar et bilde av meg selv og gir til deg, og så bare, wow, så flinkt, utrolig, wow. Og så bare, hei, jeg har jo holdt på, jeg har jo vært det hele tiden. Det var et eller annet der, jeg klarer ikke helt å sette ord på det, det var bare sånn veldig rart. Ja. Oi, så flink du er. Ja, men jeg har jobbet i 10 år, og jeg er like flink da.
Ja.
Jeg har ikke fått til noe, ja.
Det er jo bra highlights du kommer her, eller bevisstgjøring om at, ja, media, vi får en, det, vi får en reaksjon av det. Det skaper en effekt.
Ja, ja, ja.
At man er suksessfull, men ja, og du tilbake til din ting du har gjort.
Ja.
så har du jo, du sa du hadde tatt økonomiutdannelse, og fant deg ikke helt. Du hadde en sykelig drøm om å bli leder. Snakket vi litt om hva det kom av, at du innså det da.
Ja, ja.
Og så holdt du på med salg.
Ja, ja, ja. Jo, så det er jo gøy da, fordi måten jeg... Ikke sant? Jeg ser jo, eller så jo da at når jeg drev den festivalen, så var det veldig marginer. Det er beintøft. Og hvis du skal påvirke verden, da, så må det være borti penger, da, de store penger.
Mm.
Men med festival, hvis jeg gjør det ekstremt bra, og vi er heldige, så har, det er så vidt man har penger til å liksom være med å utvikle det. Så vi prøvde å lage en festival da, hvor visjonen var at vi skulle lage et univers som skulle få publikum til å felle en tåre av glede. Så alt vi gjorde i den festivalen, det skulle liksom sjekkes opp imot, kommer dette til å gjøre at publikum får det bedre eller ikke?
Mm.
Hvis de ikke gjorde det, så droppet jeg det. Nå kom det. Det var litt kult å nevne bare.
Ja.
Når jeg tenkte da, ok, jeg må komme inn i teknologi og kanskje starte opp noe innen teknologi, så... prøvde jeg først å begynne å søke en del jobber. Og jeg fikk da ikke noe særlig oppmerksomhet. Det var litt sånn utydelig om jeg var prosjektleder, om jeg var markedsfører, om jeg var eventkoordinator. Det var litt sånn... Jeg var ingen av delene, men jeg var alt også.
Mm-hmm.
Så jeg kom ikke inn på noen av intervjuene jeg ville ha.
Mm-hmm.
Jeg kom ikke inn på noen intervjuer. Så da tenkte jeg, nå må jeg endre approach, fordi her sitter jeg og prøver å skrive en appellerende søknad til et selskap som bare har skrevet en tekst, men jeg har ikke møtt noen av folkene, jeg vet egentlig ikke hva mission deres er, jeg vet ikke hvordan lederen deres er, og så skal jeg likevel late som min tekst at jeg er kjempemotivert for å jobbe dem, uten at jeg vet ikke hva dette er for noe. Er dette interessant i det hele tatt? Aner ikke. Så da tenkte jeg, nå må jeg snu det. Jeg lager heller kriterier på hva jeg er ute etter i en jobb, og så lager jeg en topp 5-liste, tentativ topp 5-liste på hvilke bedrifter som jeg synes virker interessante. Og så tar jeg med sjokolade, og så går jeg bort til sjefen, og så spør jeg spørsmål og graver, og prøver å finne ut av de kriteriene for å finne ut om dette er en god match eller ikke.
Mm.
Så det var, jeg prøvde å snu det da, sånn at jeg kunne virkelig skjønne om jeg hadde lyst til å jobbe i et selskap eller ikke.
Sant.
Ja.
Og det er jo litt sånn som i tiden nå, hvor man ser at noen arbeidsgiver tilbyr en omvendt referansesjekk. Du kan ringe en kollega.
Oh, ja.
Fremtidig kollega så jeg nå i sommer.
Ja, det er gøy.
Var det Hafslund? Eller var det en annen firma som tilbyr at man kan ringe?
Ja.
Nei, det var i Tolletaten.
Tolletaten, det er skult.
Og sjekke da. Så ja. det du beskriver som du gjorde litt tilbake i tid da,
ja.
Det er jo kanskje blitt litt mer utbredt nå.
Ja, det gleder meg.
At arbeidsgiver må forstå at de skal tilby noe, og at man skal sjekke mer inn med seg selv.
Ja.
Hva vil man? Det er jo blitt mer utbredt nå enn før.
Ja, definitivt. Kanskje jeg var litt før tiden på det.
Ja, men du liksom highlighter noe jo litt sentralt. Altså, du vil finne ut av ting.
Ja.
Om det passer deg.
Åh, definitivt. Jeg tror jo veldig mange bare sånn passivt kommer på et intervju og bare på død og liv prøver å overbevise dem om at de er rett kandidat uten å vite om de har lyst til å jobbe der eller i det hele tatt. Så når jeg sitter på andre siden senere og intervjuer folk, så blir jeg veldig skeptisk når de sier jeg har 10 av 10 lyst på jobben, men du har ikke stilt et eneste spørsmål. Hvordan vet du det?
Mm.
Det må jo være helt umulig.
Mm.
Nok om det da, men det jeg tenker også, det jo veldig gammeldags, det å skrive et søknadsbrev, og kanskje til og med intervjuprosessen. Jeg tenker for søknadsdelen så det veldig få jobber som krever at du utrolig god til å formulere deg på tekst.
Ja.
Ikke sant? Så det veldig vanskelig å liksom, får vi virkelig de beste kandidaten for denne jobben?
Ja, så det du tenker at den her sjansen for å få jobb henger sammen med hvor god du til å formulere tekst og beskrive kompetansen din, og så det egentlig kanskje ikke en del av jobben i hele tatt, å være god på tekst.
Nei. Jeg føler det noe vi misser her. Så jeg prøvde jo egentlig å bare skippe en søknadsboke på 50-100 pers, og bare møte sjefen og bare, hvordan du? Har jeg lyst til å jobbe for deg? Og det som var utrolig interessant, når jeg begynte å gjøre dette, var at de begynte å selge til meg, hvorfor jeg skulle jobbe der. Og jeg, det var første gang jeg, altså når jeg begynte med dette, så begynte jeg spesielt på Startup Lab da i Oslo, fordi jeg var veldig interessert i startups og teknologi. Og jeg hadde rukket å gjøre det med 3-4 folk, jeg husker ikke helt, hvor jeg endte opp i en samtale med sjefen for et helseselskap, som hadde fantastiske ting på gang, som var, han brukte liksom en annen time på å pitche meg selskapet.
Fordi du hadde kommet dit?
Ja, med sjokolade og bare spørt.
Ja.
Og så endte han opp med, bare, du en kjempefyr. Og så møtte han en annen sjef i gangen, og bare, du må ansette han her. Jeg hadde dessverre ikke jobb til deg. Og så endte jeg opp med å få en jobb, uten å skrive søknad, uten å vise CV en gang, så fikk jeg jobbtilbud, og endte opp med å jobbe da i Kindly da.
Mm.
Som det heter. Som var teknologi, eller er et teknologiselskap som...
Så du har god erfaring med å ta kontakt direkte med arbeidsgiver og spørre om et møte. Hvor enkelt er det å få et sånt møte da?
Kjempeenkelt. Hvor enkelt er det å ta opp telefonen og ringe en sjef? Også enkelt synes jeg, men der tror jeg de fleste faller av. Det ingen som gjør det. Og jeg drar meg i håret. Jeg hadde en workshop på dette, og alle bare nikket og syntes det var en kjempegod idé, men ingen gjorde det! Sjukt frustrerende!
Men du klarte jo å charmere dem på en måte med ditt vesen.
Ja.
Men du hadde jo noen formelle kvalifikasjoner også på plass. Da hadde du tatt et kurs.
Ja, det var senere.
Det var etterpå det?
Dette var før, ja. Så det var da jeg fikk jobb som selger, eller forretningsutvikler.
Ja.
Det passer jo en som kommer og tør å møte og uredd. Jeg tror det mange andre yrker det passer for å gjøre denne approachen også. Servicemedarbeider, kanskje lærer. Og jeg, ikke sant? I en intervjuprosess så prøver du å sjekke om kandidaten kan sakene sine og er en du har lyst til å jobbe med. Så det å møte opp og vise ansikt, så får du liksom sjekka i hvert fall en, at dette her virker som en ordentlig person. Og så kanskje vil det være veldig mye lettere å ansette deg enn å gå gjennom en hel rekrutteringsprosess som tar ekstremt mye tid og har veldig mye usikkerhet.
Ja, og så er det vel en privat arbeidsgiver kanskje du var hos?
Jeg tror det en fordel.
Ja.
Det har du helt rett i. Så kanskje for lærere så gjelder det mer en privat skole kanskje.
Muligens.
Ja.
Ja. Men poenget er vel kanskje her at når man skal få seg jobb, så er det liksom den vanlige måten, jobbsøkerportaler. Man kan finne jobb på en markedside og så søke jobb, eller man kan bruke nettverk, og man kan kanskje være litt mer modig og ta kontakt, sånn som du har gjort.
Definitivt. Jeg tror det noen flere poenger der, da, fordi nå høres det ut som jeg kom til disse menneskene og spurte om ting fordi jeg ville ha jobb. Men det å ha intensjonen om jeg skal finne ut og genuint, bare sånn, jeg gjør det ikke for å lure dem sånn at de skal egentlig ansette meg, men jeg skal faktisk finne ut om jeg har lyst til å jobbe her, og begynne den interne prosessen også. Den autentisiteten du kom med da, og det å være genuin i det, det tror jeg utstråler noe helt annet enn at du prøver å egentlig liksom manipulere deg til en jobb du egentlig ikke kan få da. Jeg tror det blir veldig godt mottatt. Og folk har lyst til å hjelpe, og folk har lyst til å vise frem arbeidsplassen din. Arbeidsplassen sin.
Mm.
Så det å liksom, kan jeg få snakke med noen kollegaer? Kan jeg bare få en følelse om hvordan dere jobber? Gjør det noe sosialt etter jobb? Har du fokusert på noe spesielt I lederstilen din? Ikke sant? Det med å bevisstgjøre deg også på hva slags jobb og hva slags ting du kan være motivert for, og da kan du stå rakrygget enten når den stillingsutlysningen kommer, eller når du møter den rekrutteringspersonen tilfeldigvis, eller ved intensjonell kontakt. Bare du.
Ja, for da vet du hva du vil.
Ja, ikke sant? Du har muligheten til å liksom komme fra et helt annet sted enn å sitte og skrive noen dumme jobbsøknader som unnskyld språket, men som du egentlig ikke vet om det motivert for. Ja.
Men når du tok kontakt da, hvilke personer sendte du mail til?
Nei, da skyter jeg med hagle da. Så da tar jeg jo også, I dette tilfellet så var det ofte daglig leder I små bedrifter.
Mm.
I større bedrifter så ville det typisk vært HR-sjef. Kanskje de har noen rekrutteringsrådgivere, men du vil helst være så tett imot folk som har litt myndighet på rekruttering. Kanskje det en avdeling som rekrutterer, da vil du gjerne sette ned og ta en kaffe med den som ansvarlig for det. Som skal ansette.
Mm.
Og så når du ringer folk, så prøv å holde deg så kort som mulig. Ikke begynne å utbrodere om hvem du bare ha en setning, som på en måte sier veldig kjapt om hvem du og så bare over på spørsmål.
Ja, sånn egen noen rask pitch.
Ja, du trenger ikke få det til å føles som en pitch, men en gang du pitcher, så blir det akkurat som du prøver å få noe ut av det.
Mm.
Så mer sånn, hei, jeg heter Nikolai, du, jeg økonom, så du bare sjekker av liksom, hvis det økonom du eller jeg nysgjerrig og alltid elsket realfag, og så har jeg bare synes det dritkult å jobbe med vet ikke, raketter. Kan jeg bare komme inn og få høre litt hvordan det å jobbe hos dere? Ikke sant? Det vanskelig å si nei til det. Det veldig sånn autentisk og genuint, og det må være genuint, selvfølgelig.
Så spille litt på, eller bruke det her at vi mennesker ønsker å hjelpe, da.
Det jo definitivt. Jeg gir jo sjokolade også. Det jo på en måte både hyggelig, det gleder meg og gleder andre. Men det også gir en følelse av at shit, det her var noe spesielt, liksom. Du skiller deg ut.
Mm.
Ja.
Kanskje alle begynner med det nå, da?
Det tviler jeg på, for det ingen som tør!
Nei.
Herregud! Folk gjør jo akkurat det samme. Oi, det var spennende. Så bare gjør de same.
Ja. Ja.
Vi får se.
Så du tenker folk kan bli litt mer modige?
Ja. 100%.
Det vel litt sånn kulturelt dette her også da.
Kanskje det.
I Norge.
Ja.
Mm.
Ja. Men jeg tror... ja. Hvis det appellerer litt, så bare lek med det, ass, tenker jeg.
For du har jo opplevd at det har vært noe som har gagnet deg. Du har fikk deg jo ny jobb.
Ja.
Når du tok denne approachen og så, men etterpå tok du et kurs fordi du skjønte at du ville noe mer.
Ja. Ja, men da jobbet jeg. Når jeg kom inn da, så sa jeg ikke lyst til å jobbe med salg, jeg har lyst til å jobbe med markedsføring, men jeg føler meg god til å selge, så dere trenger salg nå, så da bidrar jeg der. Det var et maskinlæringsselskap som jobbet med å få maskiner til å forstå mening I tekst. Så det var liksom innenfor noe jeg veldig interessert I. AI. Og så etter et par år så viste jeg at jeg kom ikke til å få en annen jobb. De likte godt å ha meg på salg. Så da sluttet jeg jobben, sa på den, og så tok jeg 9 ukers kodekurs. Da, jeg synes det alltid spennende å prøve å forstå hva det egentlig vi driver med den teknologien. Og jeg var jo ute og snakket om den teknologien med kunder. Og da var det liksom, shit, det jo ikke alt jeg skjønner her, så det har vært kult å bare forstå.
Mm.
Så da tok jeg 9 ukers kodekurs på noe som heter Levagon, som en sånn kodebootcamp. Det har blitt litt populært. Du har noe som heter SALT. Academic Work også en kodebootcamp. Og det har vært generelt enormt behov for utviklere.
Det var en god erfaring ved kurset.
Ja, dødsbra. Enormt altså.
Ja.
Så mye man lærte.
Ja.
Ja, ja, ja.
Men ble du ikke bundet til å jobbe for dem etterpå?
Nei, for det da jeg betalte.
Ja.
Ja, så det, var, det kostet sånn 70 000.
Mm.
Det var dyrt, men utrolig kult
mm.
å bare forstå. Og da satt jeg bare koda hver dag etterpå, og så brukte litt tid på egentlig den samme prosessen som jeg gjorde før. Da. Jeg hadde, da hadde jeg 10 tentative selskaper og kriterier da, på hva jeg var ute etter. For eksempel da, kort avstand, god økonomi, altså stabile, agile, jeg hadde definert en god leder. Så var det jo å prøve å finne ut av hvilke selskaper som sjekket best på dette. Og da, det som var morsomt var at jeg hadde jo jobbet ganske mye med forretning og salg, og vært aktiv på LinkedIn. Men jeg tok til kodekurs på 9 uker, jeg har aldri fått så mye forespørsler om jobb som jeg gjorde da.
Mm.
Jeg kunne jo ingenting. Men det var sånn, markedet skrek etter utviklet da. Så det var en morsom erfaring.
Ja.
Ja.
Så du kunne velge å vrake da?
Ja, altså, det var jo ikke nødvendigvis velge å vrake mellom gode kodejobber. Når en rekrutteringsperson kommer til deg og sier vi har kanskje en jobb til deg, så sier det meg også at da har ikke den jobben eller stillingen i seg selv klart å rekruttere. Altså,
så da blir du litt skeptisk?
Jeg blir skeptisk. Mm. Med mindre det en startup som ingen har hørt om, men da har de ikke råd til å rekruttere heller.
Nei.
Så jeg, det er jo som regel mye sånn, det var mye jobber som jeg bare tenkte at det jo uetisk å jobbe for, omtrent.
Mm.
Ikke mange da, men det ja. Var noen. Ja.
For du har jo noen, jeg følger en avisartikkel,
ja.
Når du er i, så står det noe om verdier.
Ja.
Så de, si uetisk å jobbe for, da har du jo noen verdier du jobber etter.
Ja, ja. Mm. Nei, altså, jeg mener det 2 ting som er verdt å jobbe for, da. Og det er å påvirke, eller hjelpe menneskeheten videre. Altså progresjon. Og så er det å sørge for at levende vesener har det bra. Og når det gjelder progresjon, det første punktet, så tenker jeg, ikke sant, miljø er, eller miljøutfordringen vår, så er en stor fare. Derfor er selskaper som faktisk jobber med dette, de er med og hjelper å progressere menneskeheten. Da. Det å selge Coca-Cola treffer ingen av delene. Det tenker jeg er en jobb som, hvis du gjør det godt i Coca-Cola, så får menneskeheten det verre.
Mm-hmm.
Så det er liksom mitt skille da. Så det er nok av selskaper som lever på at folk lider, hvis jeg skal sette på spissen. Og det er mange selskaper som er nøytrale, kanskje mye teknologiselskaper, leverer en software og liksom, ja. Og så er det noen selskaper, noen få da, i et kapitalistisk system, som er med og bidrar faktisk til enten at folk får det bedre, eller å pushe menneskeheten videre, hjelpe oss. Det er synd det ikke er lagt opp til, eller er lettere for flere selskaper som faktisk leverer verdi og lykkes. Dette er personlige meninger. Dette er ja. Ikke noe science. Men ja, det er i hvert fall mine veiskiller da.
Mm.
Så det var et viktig kriterie da, når jeg så etter disse jobbene.
Mm.
Veldig viktig for meg å ikke bare sørge for at noen randoms får masse penger.
Mm. Det er godt å høre det.
Jeg mener flere. Hvis det er noe som lytter på her, jeg mener flere bør tenke sånn, altså, være litt bevisste på hva er det du egentlig bidrar til. Altså.
Mm.
Penger i seg selv i lommeboka, hyppura for deg, men det er muligheter da, til å få en jobb. Det er ikke så mange av dem, og ja, det er kanskje ikke så lett å få dem, men det er mulig. Og jeg tror da, når du kanskje satt på spissen og sitter på dødsleie og kjenner etter hva er det du egentlig har drevet med, så har du lyst til å ha gjort noe annet enn å bare gjøre rike folk rikere eller pushe ut et produkt som virkelig ingen trenger. Da.
Mm.
Amen.
Mm, amen. Kanskje du skulle ha fått blitt konfrontert tidligere, før man ferdig med karrieren.
Ja.
Skriftestol, jobber du nå, etter verdiene dine, bidrar du til noe bra?
Ja, ja, ja. Det kan jo hende folk har andre verdier, men jeg tror mange er ubevisst I verdiene sine.
Absolutt.
Det nesten så, jeg tror det optimale hadde vært å få nær døden opplevelse veldig tidlig, kanskje I 18-årsalderen. Så hvis vi kunne konstruert det, sørge for at alle samfunnet rett etter videregående, som ingen vet om da, får en nær døden opplevelse, sånn at de får liksom, og så det tilfeldigvis så kommer det en eller annen person å introdusere, ja, et eller annet verdisystem, eller jeg vet ikke, det må ikke være noe religiøst over det, men så kanskje vi inne på noe. Det kan bli dyrt og vanskelig, men jeg synes det har vært spennende.
Artig tankeeksperiment. Ja, men det hvert fall det med det stor etterspørsel etter utviklere. Man prøver jo å tjene penger og gjøre det bra. Startups og alle som skaper ting.
Ja, ja.
Så det å være bevisst på hva du bidrar til når du tar en jobb også.
100%. Jeg tror veldig mange selskaper I dag som har samme fokus. Det mange som ønsker å bidra, og det mange som prøver å greenwashe det de allerede driver med, som tull. Men det mange muligheter der ute. Folk som driver med revolusjonerende teknologien for helse, eller prøver å få folk til å forbruke mindre strøm, så vi ikke trenger å bygge ut så sykt mye.
Mm.
Akselerere overgangen fra fornybart, fra fossilt til fornybart. Ikke sant? Det finnes jobber da. Du trenger ikke å
ta hva som helst.
Ta hva som helst.
Og så har du jo de som, eller mange som, det ofte I arbeidsmarkedet, så det jo veldig mange som ikke utvikler nødvendigvis, men som har andre utdannelser, som sliter med å få jobb.
Ja.
Hm. Og da har man litt andre ting å forholde seg til.
Ja. Hva tenker du da?
Nei, ja, kanskje hvis du utvikler og har en del muligheter, så kan du være litt sånn velge vekk
det
her du med på. Og så, da blir det liksom andre problemstillinger igjen da.
Nei, det veldig godt poeng.
Men nå snakker vi jo, det her jo din vei, din erfaring. Du har vært innom økonomi, salg. Du nevnte at du har vært helsefagarbeider før vi satt på recording-knappen her.
Ja.
Og forretningsutvikler.
Mm.
Hva vil du kalle det du gjør nå?
Det var en journalist som ringte, fordi da hadde jeg ikke fått en titel enda. Jeg leide inn konsulent I Hafslund fra eget selskap. Så da hadde jeg bare satt opp tech-potet da, på LinkedIn.
Mm.
Og så ringte de meg, ja, det titelen din tech-potet. Og så gjorde jeg liksom et poeng ut av, nei, det spiller ikke noen rolle. Altså, jeg skal løse noen problemer da, jeg leide inn. Det spiller ikke noen rolle om du kan kalle meg liksom... politimester Sebastian så da endte opp med å bli tech-potet som ble titelen min det ikke noe titel men jeg vet ikke helt hva jeg gjør jeg ble leid inn til Hafslund for å hjelpe dem med employee branding og satse på det
litt mer sånn markedsføring igjen da
det en del teknologivalg da så jeg jobbet da I LOA som frontend utvikler Etter hvert med employee branding også. Jeg ble leid inn for å hjelpe dem med employee branding da, I Hafslund. Så da det jo... Det har vært mye... litt sånn strategivalg og prioriteringer, og begynne å sette I gang, rydde opp merkevaren, og liksom rigge oss, finne ut av hva egentlig problemene her, og hva vi løser for at vi skal være mer attraktive.
Ja, mm. Så nå sitter du ikke med hardcore utvikling for øyeblikket?
Nei. Det ble... markedsføring har alltid ligget meg veldig nært. Så når jeg fikk muligheten, jeg fikk jo ikke det I Kindly, jeg fikk aldri mulighet til å drive markedsføring.
Mm.
Og jeg jobbet jo hardt for å selge mye sånn at jeg skulle få muligheten til å jobbe med markedsføring. Solgte ganske bra. Men da ville jo ingen ta meg vekk fra salg. Så jeg tenkte litt feil da, for kanskje å få muligheten til å jobbe med markedsføring. Men nå får jeg gjøre det. Mm. Det veldig gøy.
Og det jo litt artig, for dere, du sa i starten her at du var elev på idrettsfag.
Ja.
Og så hadde du sex I markedsføring.
Ja, ja, ja.
Så da liksom tilbake til den ja. Opprinnelige gleden.
Ja. Altså, det jo, det veldig spennende med mennesker. Hvordan folk tenker og påvirker mennesker. Det synes jeg utrolig spennende. Dette jo på en måte litt sånn psykologi mot massene. Og det selvfølgelig en moralsk komponent her. Du skal jo ikke pushe massene til å bare kjøpe en bil. Det forurenser mye. Så du, jeg tenker du må være veldig... Du må tenke deg over hva du pusher ut I folk.
Ja, nå snakker du om at markedsføring spennende for deg, fordi det er psykologi
ja.
Mot massene.
Ja, jeg synes psykologi veldig spennende.
Det mye makt I markedsføring.
Enormt, å herregud. Ja, ja, ja. Shit. Og medier har så mye makt, altså. Så, ja, det spennende.
Mm. Og så har du et lite prosjekt til jeg har lyst til å komme inn om.
Ja.
Ja. Som heter Ubevisst, eller det heter nettsida ubevisst.no,
ja.
Der du har filosofi, psykologi, relaterte artikler.
Ja, så det jo det bare, jeg hadde lyst til å lære mer om filosofi og psykologi, så det jo bare vært et sånt space hvor jeg får bruke mer tid på det da. Så jeg skriver innlegg, men... Det ikke noe å kaste seg rundt for, men jeg får med også andre folk som skriver veldig mye bedre enn meg, og har gått opp veier som jeg har lyst til å gå selv, og kanskje 20 år eldre enn meg, som veldig vise, som både snakker og jeg lager kurs med, og som skriver innlegg. Vi har nettopp startet, vi har subscriber, altså det mulig å legge inn subscribers, nei, legge inn. Adresse og følge med. Men det har vært liksom litt mitt sideprosjekt da, som jeg synes ekstremt kult da.
Hmm.
Ja. Og det å bare få lov til å bruke mer tid på det, det gir veldig mening for meg da. Det ikke noe jeg nødvendig ja, jeg prøver jo å lage kurs og selge kurs. Vi har et kurs I glede. Jeg jo en god venn av meg som jobber som gledespreder. Så det har vært liksom et sideprosjekt for å bare utforske og lære mer da. Ja. Så det ting jeg har lyst til å lære da, det kurs jeg har lyst til å ta selv.
Mm.
Da finner jeg noen som kan det. For eksempel neste kurs, jeg kanskje har spekulert I, det dødsangst. Kjempespennende. Jeg kan godt liksom snakke med noen eksperter om å lage et kurs sånn at jeg kan roe ned min dødsangst da.
Ja.
Gjennom å lære mer om det.
Ja. Ja, så du jo både liksom nysgjerrig, liker å fordype deg og ta en ny kunnskap, og liksom foretak som type, som liker å få til ting og risiko. Og
nevrotisk, det man kaller dem?
Nei, egentlig ikke. Det var egentlig ikke det jeg tenkte på, men det kan det også være.
Det var ikke sånn det jeg tenkte du tenkte på. Det var mer en sånn... synes det litt morsomt, fordi...
At det artig kombinasjon?
Nei, jeg bare ler litt av meg selv, da.
Ja.
Fordi det jo en spirrevapp som får mange ideer og prøver egentlig å bare ha det bra.
Ja. Jeg tror nok det flere enn du tror som har det sånn.
Ja, jo, helt sikkert.
Ja.
Helt sikkert. Men kanskje de også kan le litt av seg selv.
Ja.
Ja.
Så det høres ut som du ser deg litt utenfra, og liksom her jeg, får til det her og det her, men egentlig så jeg jo mer opptatt av dette, og mer redd for dette.
Ja, 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 absolutt. Nei, men igjen, det jo som vi pratet om, det to veier da. Vi kan snakke om karriere og løpet mitt der, men så det jo kanskje en litt sånn meta-sidespor, som egentlig det jeg drev med. Jeg prøvde bare å bli sett, som like spennende.
Mm.
Og nå prøver vi å flette det litt sammen tilfeldigvis. Ja, jeg synes det gøy da. Det jo psykologibiten av det.
Ja. det här sån utanför så ser jag ju likhet då. Det ger mening liksom.
Ja. Okej. Okay.
Så høres det nå komme et godt stykke på vei da, med det å bli sett.
Ja, i hvert fall nå da, på podcast. Nei, men bli sett, altså, det, for meg så handler det jo kanskje på et tidspunkt om, det noe, det bli sett jeg ønsker? Eller det liksom, trenger jeg bare å hele noen sår? Hva er det mening?
Mm.
Ikke sant? Fordi det jeg, hvis jeg bare fortsetter og tenker jeg skal bli sett mest mulig, det et sånt evig jag da. Det liksom at jeg skal bare bli rik fordi jeg var så fattig når jeg liten, så jeg livredd for å være så fattig eller gi barna mine fattigdom, og så bare løper du hele livet etter penger, samme om Det var en kompis av meg som fortalte om en milliardær som gikk rundt og panta flasker, og det ble liksom alt I livet handlet om å liksom bare få mer penger. Og da kan jeg lett mistenke at det liksom noe annet bak da, som du egentlig prøver å lege. Og det samme det litt med å bli sett. Det handler ikke om det egentlig, det handler om å liksom konfrontere den frykten jeg har hatt da. Mot å ikke være noen. Mot å dø ensom, kanskje. Ikke sant? Det dit jeg skal. Jeg skal på en måte ikke løpe mer og veive enda mer med armene foran kamera. Ja. Hva var det? Bruce Springsteen, han hadde et album eller film eller noe sånt som het Born to Run.
Mm.
Det traff meg veldig. Hmm. Jeg følte at jeg bare sånn, har løpt. Hele livet.
Mm.
Jeg føler meg mye mer tilfreds nå, da. Det er vel sånn skifte sakte, da. Men det det mye det bloggen og det nettstedet handler om. Det min reise å snakke med folk som har gått den reisen. Så jeg prøver å være veldig ydmyk selv I det, fordi det andre som har bedre svar enn meg. Så jeg prøver å dytte dem foran meg, da.
Mm.
Ja.
Ja, igjen. Du lærer. Du ønsker å lære av de.
Ja, absolutt.
Vi kommer inn på menneskelige, dype menneskelige aspekter her.
Ja, ja, ja. Det jo det, altså, ref-bloggen, det disse aspektene jeg synes spennende, da. Folk forskjellige, men dette liksom, dette synes jeg ekstremt interessant, at folk kan gå et helt liv, og egentlig være drevet av helt andre faktorer enn det bevisste de tror de driver seg av, da. Kanskje av frykt, for eksempel.
Mm. Veldig mange, tror jeg.
Det tror jeg også.
Og hun, Grete Holtan, som var gjest her tidligere I sommer, hun snakket om akkurat det der.
Ah, ja, hun gjorde det. Ja.
Ja, I forhold til karriere også, at man redd da.
Ja. Ja, ikke sant?
Redd for å kanskje ta valg eller tørre å gå for det man har lyst til.
Ja, ja, ja. Definitivt. Og det jo ikke sikkert det du hadde lyst til, det du egentlig har lyst til heller. Det kan jo...
Da begynner vi å... Det blir komplekst. Det vanskelig, dette her.
Jo, jo, men man må være nysgjerrig da, tenker jeg.
Mm.
Og så tror jeg det her appellerer den samtalen jeg har hatt. Spesielt til folk som kanskje litt som oss og lurer på de samme tingene og kjenner på de samme tingene.
Mm.
Men så det andre som har helt andre forståelser av verden og liv. Og.
Absolutt. Mm. Ja. Det greit å ha med seg det perspektivet også.
Mm.
At vi forskjellige.
Mm.
Og for noen så appellerer det her mer til dem, mens for andre det andre problemstillinger.
Mm.
Eller ting man søker å løse.
Definitivt. Definitivt.
Ja. Det noe... noen flere ting du ønsker å få formidlet eller sagt? Sikkert en hel haug.
Ja. Nei, jeg tror folk blir overrasket av hvor behjelpelige andre hvis de bare prøver.
Mm-hmm. Det jo en liksom positiv oppfordring, da.
Ja, og stiller mye spørsmål. Det jeg har vært på andre siden også, og rekruttert I flere anledninger. Det som overrasker meg, nå jeg på et litt annet spor, går det bra?
Ja.
Det overrasker meg så utrolig mange dårlige søknader der. Og når jeg selv skulle skrive søknad før, så bare tenkte jeg at det sikkert så mange som skriver så bra. Det så vanskelig å skille seg ut. Men det så mange som bare ikke adresserer stillingsutlysningen, eller baker inn hvorfor det de sier relevant. Eller ringer, eller spør et eneste spørsmål I jobbintervjuet. Så du bare kjører gjennom 50 pers, og så det liksom tre som spørte spørsmål. Det forbauser meg da. Og det inntrykket det gjør, hvis du spør et spørsmål til den som intervjuer, det liksom, shit, den personen virkelig interessert, den personen tar ikke alt for gitt, eller tenker ikke at dette en jobb for en uansett. Det gir et utrolig godt inntrykk da, å grave litt og prøve å forstå hva det du går til. Mm. Så det vel en skikkelig god anbefaling om du velger å gå den tradisjonelle veien og søke, eller om du bare ringer noen. Slutt å prate om deg selv. Begynn å spørre. Mm. Hilsen en som har sittet I en time og pratet om seg selv.
Så du etterlyser litt mer aktive jobbsøkere da?
Herregud. Ja, det helt sinnssykt. Mm. Til og med når, liksom, det å skrive en god tekst, en av kriteriene at du skriver utrolig bra, og så virker ikke som noen har lagt noe I. Og det kan være en prosess hvor det liksom 70-100 søker. Det bare sånn, det forbauser meg helt ekstremt.
Mm. Ja. Det høres ut som om da bare man så, har sendt mye søknader, motivasjonen for å få jobb så høy, at det litt sånn,
ja.
Gi meg en jobb.
Da må man skifte taktikk, tenker jeg.
Ja, spisse søknaden.
Eller begynne å ringe, møte dem og finne ut av...
Ja. Jeg tenker at mange veisøkere liksom vegrer seg for å ta kontakt også.
Ja.
For at man må ha gode spørsmål hvis man faktisk tør å ringe.
Ja. Nei, det faller ikke meg inn. Men der man forskjellig altså. Men man kan jo skrive ned et manus først eller øve litt da. Hvis man redd for det. Tenker jeg. Men det jo liksom, prøv å spørre deg selv hva det du genuint lurer på. Hva viktig for deg I en arbeidssituasjon? Det kaffemaskinen, så spør om det. Liksom, hva kulturen? Møtes vi ved kaffemaskinen? Hvordan pausene? Hva snakker folk om I pausene? Hvordan kler vi oss? Det viktig for deg?
Mm.
Hvor slakt det? Kan jeg gå I tresko? Ja.
Mm.
Dykk I da.
Mm.
Og når det gjelder karrierebytte, så det jo litt nice kanskje av og til å tenke, for eksempel med tech da, utrolig mange muligheter som finnes der ute, så du kan jobbe veldig mange forskjellige steder da. Du liksom ikke bunnet til et spesifikt sted som du hvis du blir kanskje lærer, typisk. Så hvis du skal bytte karriere, så kan det være lurt å se hva det arbeidsmarkedet trenger, for der vil du ha enormt mange muligheter.
Litt tips der altså.
Ja.
Ja, ikke sant. Det det vi hører også, at det mye muligheter.
Ja.
Hadde en veisøker I går på veiledning som hadde master I IT og hatt to jobber I Norge. Og nå hadde den vært uten jobb I 6 måneder.
Det sant?
Ja, I Oslo.
Yes.
Så det alltid liksom contradictions, motsetninger når man hører en ting, og så ikke det I praksis sånn og sånn
Nei.
For enkelte.
Nei, jeg opplever det annerledes. Nå arbeidsmarkedet litt endret siden jeg søkte som utvikler. Men da var det også en på kull etter meg. Hun var engelsk. Hun hadde jobbet som rengjører. Og tok et 9 ukers kodekurs og fikk jobb.
Kult.
Ja, utrolig kult altså. Og det, ikke sant? Jeg har jo hatt mye erfaring og utrolig på og så videre og kanskje en som noen tenker ja, men ok, han har et helt annet mindset, eller jeg vet ikke jeg føler kanskje jeg blir satt I en bås som, ja ok, jeg kunne ikke gjort det men det liksom sånn, det edge case for poenget mitt da I forhold til å gå for det arbeidsmarkedet trenger Nå vet jeg ikke om det nødvendigvis bare utvikler I dag, Men jeg ville vært litt på det, og det veldig mange yrker som jeg tror trenger mindre, sånn som utviklere da, så det handler mer om hvordan kode du skriver enn liksom, utdannelse er nesten samme.
Mm. Ja. Ja, men interessant og kult å høre at du har tatt et kurs, og at du har gode erfaringer med det.
Veldig.
Det også noen som spør om det.
Ja.
Stadig vekk om verdien av slike kurs.
Ja.
Ja, så vi, den samtalen her har vi vært innom. Det her den lengste samtalen so far.
Åja, jeg vet ikke om det bra. Ok, det kult.
Eller det har vært for en rekord.
Ja, ja. Her kom det en som var skikkelig selvopptatt.
Nei. Nei, du jo her for å svare på alle mine spørsmål.
Nei, jeg bare tuller med meg selv.
Ja, det bra. Apropos ydmykhet.
Ja, ja, ja.
Jeg har lært deg masse, men fortsatt virker som en nysgjerrig, ydmyk type.
Ja, ja.
Som forstår menneskelige begrensninger.
Ja, i hvert fall begynner å forstå mine egne.
Ja. Det bra, da.
Ja.
Begrensninger og muligheter jo en del av de paradoksene I karriereveiledning som man ofte snakker om.
Mm, ja.
Som vi rammet av.
Ja.
Alle som igjen. Bare vi har ulike begrensninger og muligheter.
Ja. Ja, ikke sant?
Noen har anledning og anlegg for å lære seg kode.
Ja.
Noen har ikke det.
Nei, 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 nei. Jeg tror folk ville blitt overrasket av hvor kreativt koding
Mm.
Det mer som å male. Og folk liksom, å, kunstnere, jeg må bli kunstner, og det eneste måte for å uttrykke meg kreativt. Men så finnes det dyrke hvor du kan tjene veldig gode penger, og som arbeidsmarkedet skriker etter, og som kan lære på 9 uker, og som hyperkreativt. Det sjukt.
Det ganske kult.
Ja, ja, det kjempekult.
Ja.
Du trenger liksom ikke å nødvendigvis synge for, eller gjøre noe sånn typisk kunstnerisk for å uttrykke kreativitet.
Det artig at du opplever sånn. Jeg hadde den på veiledning I går, sånn at du ville jobbe med kunst, og han hadde liksom funnet arkitekt.
Ja.
Studie som liksom kunne møte det behovet for å jobbe kreativt.
Ja.
Men så kreativitet så gjennomgripende, eller det så, du kan finne, du kan jo bruke kreativiteten din I nesten alle yrker.
Ja, ja, ja.
Men man har en slags bilde om at man må være nettopp kunstner eller grafisk designer for å få lov til å jobbe kreativt.
Ja, ja, ja. Jeg tipper også veldig mange arkitekter ikke får jobbet særlig kreativt, for det handler mye om store prosesser og anbud som som noe helt annet, altså rom I noen sykehusbygg og 3-årskontrakt på det, altså men koding utrolig kreativt og det tror jeg veldig mange opplever det som det sånn misforstått, føler jeg ja
så det artigere enn man skulle tro
ja, 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 det jo problemløsning du sitter jo bare og løser problemer og finner opp nye måter å gjøre det på som ingen har gjort før
så det passer kanskje hvis du har en sånn type natur da problemløsende. Ønsker å jobbe sånn.
Ja, kanskje.
Mm.
Ja.
Ja. Så samtalen her har jo vært innom karriereendringer, skifter som du har hatt.
Ja.
Som det fortsatt en slags rød tråd I da.
Ja, ja.
Og dine erfaringer med intervju eller ta kontakt, være litt modig.
Ja.
Som høres ut som en sånn mission. Du må... Man skal hjelpe folk til å være mer modige, finne ut hva man vil.
Ja, ja, ja.
Og visdomspodden /ubevisst.no, det ditt sideprosjekt, som kanskje egentlig din drive, vakenforliggende drive.
Treffer mye på det,
ja. Ja. Og søknader, jobbsøknader og ting folk kan gjøre for å gjøre seg mer attraktiv. Samtidig kodekurset, at du tenker at her det mye potensial I det. Og vi har også snakket om verdier.
Ja, ja, ja.
Ja.
Mm. Og det ubevisste kanskje også.
Mm.
Ikke mitt prosjekt, men ditt eget, du som lytter.
Mm. Hva som driver deg.
Ja.
Mm. Spennende.
Mm.
Vi får si oss fornøyd da, med det vi fikk gått gjennom I dag.
Ja.
Det var veldig fint å ha det her. Veldig spennende perspektiver du bydde på.
Så gøy.
Så får bare takke for praten da.
Ja, håper det kunne hjelpe noen.
Ja,
ja.
Det får vi håpe på.
Ja,
mm.
Takk selv.
Yes, hei da.
Ha det.
Bor du I Oslo og har lyst på karriereveiledning?
Gå inn på karriere.oslo.no og book en veiledning hos en av våre fantastiske karriereveiledere.